Yohane chipaturo 13. Sono pambere chipikiro cha Pasika chindafike, apo Yesu wakamanya kuti ora lake la kufumiramo mcharo ichi kuya kwa wiske lafika, ndipo pakuwatemwa wake na wake au wakawa mcharo wakawatemwa kufikira na kuumaliro. Ndipa nyengo chakurga cha mise, Satana wakawa kuti wawika kale maganogano mtima wa Yudasi Isikarioti, mwana wa Simoni, kuti wamwendere mpisika Yesu. Yesu pakumanya kuti wawiske wakawika vintu vyose maoko gake, na kuti wakafumira kwa chiuta, ndipo wakawereranga kwa chiuta. Wakauka apo wakarganga, wakavura raya rake la kuwaro, ndipo wakatola tauro na kujipinya naro mchiuno. Penepapo wakapungulira maji mbeseni, ndipo wakamba kugeziska marundi ya wasambiri wake na kukapuputa na tauro ilo kajipinya naro mchiuno. Wakiza kwa Simoni Petros, ndipo Petros wakati kwa iyo,
Fumu, kasi ndimwe mugezisenge marundi gane?
Yesu wakamzugora wakati,
Ichi nkuchita kuti ukuchimanya sono chara, kweni utu umanyenge pa manyuma.
Petros wakati kwa iyo,
kuti muti mugesengepo marundi gane chara?
Yesu wakamzugora wakati,
Usange ndareka kugeziska kuti ungamanya kusanganaso na ine chara.
Simon Petros wakati kwa iyo,
Fumu, kuti muti mugesenge marundi gane pera chara, kweni na maoko ane na mutu wane uwo?
Yesu wakati kwa iyo,
Uyo wageza kale thupi lose wakukumbaso kugeza chara kweni marundi pera, ndipo thupi lake lose ndakupotoka. Muli wakupotoka kweni mose chara.
Chifukwa Yesu wakamanya kale uyo wamwenderenge mbiska, njo chifukwa wakayoya kuti,
kuti mose muli wakupotoka chara.
Yesu wakati wageziska marundi gawo na kuvwaraso maraya gake, wakaya kakara pa maro gake, ndipo wakati kwa iwo,
Kasi mukumanya chifukwa icho ndamchitirani theura, ine mukundichema kuti Fumu na msambizi, ndipo nadi mukuneneska pakuti ndimo ndiriri. Sono usange ine ndafumu yinu na msambizi winu ndamugeziskani marundi, na mweso mkwenera kugeziskana marundi. Ndamupani chiyerezgero kuti namwe muchitenge ntheura, ngandi umo ine ndamchitirani. Inya nadi kumnenerani kuti mteweti kuti ndi mkuru kuruska bwana wake chara, nangandi nthumi kuti kumuruska chara uyo wakuituma. Usange mkuvimanya vjene ivi muvenge wa mwavi para mkuvichita. Mazgu aga kuti nkunenera mose chara chifukwa nkuvamanya au ndavasora, kweni kuti kafisikike malembo au gakuti, uyo wakurga chingwa pamoza na ine ndiyo wandiukira. Kumparirani ichi sono pambere chindachitike, mwakuti para chachitika mugomezge kuti ndine mwene uyo. Inya nati nkumnenerani kuti yose uyo wakupokerera uyo ndamutuma wakupokerera ine, ndipo yose uyo wakupokerera ine wakupokerera mwene uyo wakandituma ine.
Yesu wakati wayoya vyene ivi wakakoweka chomene mumzimu wakapara pakweru wakati,
Inya nati nkumnenerani kuti yumoza wa imwe watu wandenderenge mpisya.
Wasambiri wake wakamba kurawisikana kumaso, wakazizikika chomeni na mundu uyo wakaninanga, yumoza wa iyo, msambiri mwene uyo Yesu wakamtemwa, wakigamira pafupi na chifuwa cha Yesu. Simon Petros wakamcheuzga wakati,
Tiparira, kasi wakunena njani?
Musambiri yura wakasendelela pachifuwa cha Yesu wakati,
Fumu, kasi ndinjani?
Yesu wakazgora wakati,
Ndimwene uyo ndichi ndimupenge mphiri parandakovya.
Penepapo Yesu wakati wakovya mphiri, wakamupa Yudasi mwana wa Simoni Isikarioti. Penepapo Yudasi wakati wapokera mphiri, Satana wakanjira mwa iyo, Yesu wakati kwa iyo,
Icho ukukumba kuchita, chita ruwiro.
Sono pakabavye mwa awo wakakara nayo pakurga, uyo wakamanya ichi Yesu wakayowera ntheura kwa iyo. Pakuti Yudasi wakawa msungiriri wa tumba la ndrama, wanji wakaganana kuti Yesu wakamphaliranga kuti kagure ivyo vikumbikwa pa chipikiro, panji kuti wapereke vya wanangwa kuwakavu. Sono wakati wapokera mpiri, penepapo wakafumira kuwaro, ndipo panyengo iyi kukawa usiku. Yudasi wakati wafuma, Yesu wakayoya wakati.
Sono ndipo mwana wa muntu wachindikika, ndipo chiuta wachindikikira mwa iyo. Usange chiuta wakachindikikira mwa mwana, chiuta nayo watu wachindikenge mwana, mwa iyo mwene, ndipo watu wamchindike penepapo. Mwatwana, kwa karaka kukanyengo kachoko waka, apo ndichali namwe. Mwamku ndipenja, kweni kumparirani sono mazgo au nkaparira wa Yuda kuti, uko nkuruta ine, imwe kuti mungi zako chara. Kumparirani dango lipsha, kuti mtemwanenge. Umo ine nda mtemwerani imwe. Ndimonamwe mtemweranenge. Na chene ichi ndicho wantu wose watu wa manyirenge kutindimwe wasambiri wane. Usange mkutemwana yumoza na mnyake.
Simon Petros wakati kwa iyo.
Fumu, kasi mkuruta nguu.
Yesu wakazgora wakati.
Uko nkuruta ine, kuti ungandirondezga sono chara. Kweni wiza mkundirondezga pa manyuma.
Petros wakati kwa iyo.
Fumu, chifukwa uli ndingareka kumrondezgani sono. Nditi ndivikire pasi umoyo wane chifukwa cha imwe.
Yesu wakamzgora kuti.
Kasi uwikirenge pasi umoyo wako chifukwa cha ine. Inya, inya nati kukunenera kuti. Tambara watu walire chara, mpaka ukandikane katatu.